ください。
シェイン。Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeje.
U ovom trenutku. Talasanje. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić ocijenila je da će izmijenjeno rješenje zakona o financiranju lokalnih samouprava boleti malo republički, a malo i lokalni nivo, ali nikoga previše. Koliko novca će iz državne kase dobijati opštine, a koliko će morati same da obezbedi? Šta predlaže vlada, a šta plaši gradonačelnik? O predlogu zakona o finansiranju lokalne samouprave govorit će danas moji gosti Ivan Radak, savjetnik u NALED-u. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Đorđe Staričić, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Gospodine Radak, vi NALED-a je učestvovao na izborima, pa ušao u vladajuću koaliciju, ne bimo više ministara, koliko NALED sada ima. Šta za NALED znači dolazak gospođe Brnabić u vladu? I recimo se...
S jedne strane je to gubitak kvalitetnog čovjeka za organizaciju, svakako, jer ona je veoma agilna osoba i odlična osoba i... Mi smo u neku ruku na gubitku, ali mislimo da je država na dobitku jer je dobila stvarno jednu kvalitetnu osobu s kojom ćemo i mi moći sigurno da sarađujemo i radujemo se toj saradnji.
A hoćete li sada istupiti oštricu pošto imate ministarku?
Nećemo je štediti.
Nećete
štediti. Neka ne brine.
Razgovarat ćemo danas o predloženim rješenjima i o važnom sastanku koji je juče održan u Palati Srbije sa predstavnicima stalne konferencije gradova i opština, sa predstavnicima NALED-a i naravno resornog ministarstva. A kako su taj sastanak i te izmene doživjeli na lokalu? Čućemo prvo od predsjednika opštine Paraćin, gospodina Saše Paunovića. Gospodine Paunoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kada smo čitali, mi koji nismo prisustvovali jučerašnjem sastanku, šta je juče dogovoreno i sa čim su se saglasili pojedini gradonačelnici i predsjednici opština, neki sad hvale ovo rješenje, kažu da su sva rješenja dobro došla i da su za njih prihvatljive ove izmene. Vi ste naravno prethodni nacrt zakona kritikovali, kako iz današnje perspektive gledate na ovo predloženo rješenje?
Pa ovaj nacrt zakona, to jest ovaj predlog zakona, jeste napredak u smislu da je prethodni predlog bio potpuno katastrofalan za lokalnu vlast, a država u situaciji kada je to morala da na zahtjev MEF-a smanje sredstva lokalu, našla je neko srednje rješenje koje je naravno bolje za opštine i gradove, tako da u tom smislu ovo jeste bolje rješenje prvobitnog. I bitno je i vrlo važno ono što u javnosti nije izdalo puno pažnje, da je jedan drugi deo zakona koji je bio u predlogu u početku godine potpuno sad ispao iz igre, a to bi zapravo bilo ono što bi finansijski pokopalo opštine i gradove, i to eto nije sada više u priči. Ono što jeste najvažnije...
Na koji deo mislite konkretno na...
Na deo koji se odnosi na povećanje poreza na imovinu za 30% za građane, a ukidanje svih obaveza za, recimo, banke, cementere, mobilne operatere i za praktično sve bogate velike kompanije koje imaju prema lokalnim samoupravama, kao i ekotakse za zagađivače, to je one koje utiču na životnu sredinu. Dakle, to bi bilo nešto što bi zaista teško pogodilo opštine i gradove, a još teže građane, jer bi porez na imovinu bio drastično veći. Međutim, to više nije deo zakona.
Šta je dobro?
Molim?
Šta je još dobro?
Pa ono što je najbolje od svega zapravo je to što je vlada Srbije konačno na neki način čula glas opštine gradova i naših organizacija i eto izmenila taj prvobitni loš predlog zakona. Zato to je najbolji deo, pošto ima tu još prostora za unapređenje u nekoj budućnosti, ali prvi korak jeste bio taj da se uopšte čujemo, da nas vlada čuje, da postoje neki problemi i da je taj prvobitni predlog bio nešto što bi samo pogoršalo stanje.
Šta konkretno znači za opštinu Paraćin kada govorimo o budućem finansiranju, o tome koliko će ići u republički budžet i kada govorimo o potencijalnim investicijama? Da li ovakav predlog vas obeshrabruje ili hrabri da tražite investitore? I drugo pitanje u vezi sa zdravstvenom zaštitom i sa svim onim što novac koji mora da nađe opština, kako će to funkcionisati, kakve su vaše procene?
To, naravno, dakle, nije dobra stvar to što će imati 30 miliona manje u budžetu iz, dakle, dela ovog koji ide iz poreza na zarade, pa to nas neće sigurno ohrabriti da se bilo čime bavimo, jer će se biti mnogo teže održavati osnovne funkcije opštine, uključujući ovo što smo spomenuli, znači zdravstvena zaštita jeste jedan deo stalnog troška za svaku opštinu pri za našu, sad će mi nema neki veliki problem u toj oblasti, rešili smo ih pre nekoliko godina, ali šta je tu, dakle, mi ćemo nastaviti da radimo koliko možemo, da građane, to će značiti da će ulice, kanalizacije, vodovod u prigradskim naseljima, u selima dobijati nekoliko godina kasnije nego što zadali inače. Ali ja se iskreno nadam da postoji prostor za rešenje za sada vraćanje dela izvornih prihoda opštine i gradova koji su uzeti 2012. godine, jer kada su nam uzeli izvorne prihode, uz opravdanje da imamo mnogo para od poreza na zarade. Jer sad više nemamo para od poreza na zarade, sve je to vraćeno državi, kao što se zna, prema tome nema razloga i da dalje budu ograničeni na ovakav način ili da se potpuno ukinuti neki bitni lokalni prihodi koji na jedan važan način mogu utjecati na rešavanje problema građana.
Na čega se najviše plašite?
To su mi neki posebne strahove. Ono što znam je samo da će biti problema sa građanima koji će očekivati da se neki problemi brzo reše, a bit će problema naravno i prilikom realizacije velikih investicija, ali juče smo čuli najavu, sada samo najavu i to bez jasnog obrazloženja, što znači može biti da je reč samo o dobroj nameri i lepoj želji, da će država pomagati više u sprovođenju nekih bitnih kapitalnih investicija. U Paraćin treba da dođe prema pregovorima jedan veliki investitor, taj trošak investicije je ogroman, on je redeličenje cijelog godišnjeg budžeta, što oni koji se bave lokalnom samoupravom znaju šta znači, i ako zaista postoji ta dobra volja države da učestvuje u takvim projektima izgradnje infrastrukture za takve investitore, da pomaže lokalnom samoupravi, to je prava prilika, pa će možda to biti prva prilika da testiramo tu najavu dobre volje za pomoć sa kapitalnim investicijama na lokalu, ali vidjet ćemo, dakle sad teško je reći bilo što od Muskova, te strahu i neki ne postoje, ali bit će teže da se radi, naravno.
Pratit ćemo koliko država ispunjava svoje obećanja i koliko ono u što su vas juče uveravali će zaista delovati i u praksi. Hvala vam, gospodine Paunoviću, što ste se uključili danas u emisiju Talasanje. Moji gosti u studiju, Ivan Radak, savjetnik u NALED-u, i Đorđe Staničić, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština. Gospodine Staničiću, na osnovu ovog što smo čuli od gospodina Paunovića i na osnovu jučerašnjeg sastanka, kako bi vi te promene, pa ćemo kasnije pričati šta je prethodno bilo, kako vi komentarišete?
Pa osnovni komentar jučerašnjeg sastanka je u stvari da su lokalne samouprave dobile umanjenje sredstava po osnovu udela u porezu na zarade manje nego što je bilo najavljivano prethodnim nacrtom zakona koji je ministarstvo utvrdilo još krajem prošle godine. Tako da je reakcija lokalnih samouprava u svakom slučaju pozitivna, pogotovo zbog toga što svi znamo da je Srbija preuzela obavezu prema MMF-u da deo prihoda lokalnih samouprava od poreza na zarade prebaci sa lokalnih budžeta na republički budžet. I praktično ovim rešenjem koje smo dobili, ovim predlogom koji je juče prezentiran, dobili smo situaciju da je manje sredstava u stvari uzeto lokalnim samoupravom od onog što se očekivalo, tako da je jedna vrsta olakšanja na lokalu, a sa druge strane lokalne samouprave, praktično sve lokalne samouprave i gradonačelnici i predsjednici opština su potpuno svesni da moraju na novi nov, kvalitetniji način, efikasniji način da koriste sredstva koje imaju, da ih upotrebljavaju mnogo racionalnije, da ih planiraju drugačije i da praktično je ovo jedan uvod u stvari u jednu veliku reformu koja se odigrava na lokalu i koja će se odigrati na lokalu. Nije u pitanju samo budžetska sredstva i prihodi po ovom osnovu, u pitanju su i izvorni prihodi na kojima mi kao organizacija insistiramo, znači na njihovo stabilizovanje i eventualno uvećanje ili bolje definisanje, ali isto tako je u toku jedna velika reforma u lokalnim upravama. To sigurno znate i to je jedan deo, veliki deo posla koji radi i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a mi kao asocijacija svih gradova i opština smo uključeni u to i bavimo se time, zato što je celu ovu priču ne možete posmatrati samo iz jednog ugla, samo na jednoj stavci. Ovo je jedan širok dijapazon aktivnosti koje mora se sprovedu da bi se sve odigralo onako kako želimo, odnosno da bismo podigli nivo kvaliteta usluga koje se pružaju građanima i privredi na lokalu.
Gospodine Radak, na sreću, eto, predsjednika lokalne samouprave iz naleda koji je kritikovao prethodni nacrt, sada imaju ministarku koja praktično razume sve te probleme i manjkavosti prethodnog nacrta. I da podsjetim i naše slušalce, u vreme javne rasprave u decembru, januaru pa i kasnije, vi ste za prethodni nacrt napomenuli da je potpuno neprihvatljiv upravo zbog ovih strahova koji su juče donekle otklonjeni. Kako vi sad ove promene tumačite?
Mi se slažemo da je ovo korak napred, odnosno korak napred, nije korak napred, ali je bolje rešenje od nacrta koji je bio u javnoj raspravi, jer smatramo da bi onaj nacrt koji je odbačen, da bi raspodela poreza bila 50-50, odnosno pola-pola između države i lokalnih samouprava, demotivisalo lokalne samouprave da rade na privlačenju investicija, jer to je način da prikupe veći iznos poreza na zarade. Dakle, opštine su i zakonom o ulaganjima obavezne da ulažu u svoje kapacitete za privlačenje investicija i to je ono i gde prepoznajemo potrebu da se ulože veća sredstva te kancelarije za lokalni ekonomski razvoj koji bi taj posao trebalo da rade. One su na neki način, tako kažemo, neka vrsta te kancelarije za brze odgovore u svakoj opštini. Njih treba jačati. U te ljude treba ulagati pre svega. Znači, ljudi su važni. Ne možemo da se složimo sa tim jednostranim prikazivanjem problema da eto opštine nisu ulagale u infrastrukturu, a potrošili su novac za plate. Mislim, i te ljude treba platiti. Jedan prosečna zarada u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj prema istraživanju koje smo mi radili je 43.000. Znači, vi očekujete od čoveka sa fakultetskim obrazovanjem da za 400 evra radi na privlačenju investicija, pa mislim da to nije realno. Mislim da on mora da bude bolje plaćen, ili se dešava ono što se često dešava, da on, kada investitor vidi da taj čovjek zna nešto, on ga uzme za duplo veći novac. Ona odlazi iz opštine. Opština, pogotovo neka manja, to ne može da nadoknadi. Ona nema neiscrpan izvor kadrova. Niti ljudi baš previše žele iz velikih gradova da idu u manje mjesta da rade. Dakle, ovdje jako bitno pitanje kadrovskih potencijala opština i odnosno zadržavanja tih ljudi koji će da rade na lokalnom ekonomskom razvoju.
Ali kad govorimo o finansiranju, svjedoci smo da proteklih nekoliko godina od prošlih izmjena opštinama se sve više uzimalo, a s druge strane opštine su morali da podižu porez na imovinu, sad kažu neće morati zbog ovih izmjena i bilo je situacije da sada dajte nam još malo nam je. Pa smo bili svedoci da su mnoge opštine i u bankrotu, da su bili blokirani računi doma zdravlja, da su morali na lokalu da prodaju imovinu pokretnu da bi ti ljudi, lekari, primili plate. Odakle moglo još da se uzme? Da li je to bila loša raspodela, loši nije bio domaćinski odnos tih gradonačelnika, predsjednika opštine ili je nešto drugo u pitanju?
Pa nije slika baš jasna. Znači, ima mnogo tu faktora koji utiču. Dakle, ima neodgovornih lidera na lokalu, ali to je na nama kao biračima da ocenimo. To ne može da se reši zakonom o finansiranju lokalne samouprave. ali imate i stvari da opština se prebaci nadležnost nad primarnom zdravstvenom zaštitom, a ne dobiju adekvatna sredstva. Odnosno, šta dobiju? Dobiju prezadužene domove zdravlja i apoteke. Evo, imamo Šabac koji svake nedelje imamo sastanak da vidimo kako da se reši problem apoteke Šabac. Imamo apoteku Pančevo koja je u velikim dugovima, dugovima koje su previše bi opteretili budžet. Imate, uzima se Smederevska Palanka kao primjer, ali kad neko kaže Smederevska Palanka je zadužena tri svoja budžeta, vi kažete jao, pa to je strašno. Ali kad malo začečkate, vidite da je to dug koji se vuče iz 90-ih, koji opština ne može da san i svojih sastava, nema jednostavno novca, dakle, nije sve tako crno-belo, ko što kažete, trebalo bi da postoji i čuli smo juče od ministarke Rajevu taj fond koji bi pomagao opštinama za ta neka veća infrastrukturna ulaganja. Mislim, imate lokalnih samouprava u Srbiji koji imaju budžet, nemaju ni 2 miliona evra, mislim, a treba sve da financiraju.
Da li građani to ne razumeju? Oni dođu u opštinu i kažu kako ne možete to da uradite, a ne shvataju da je njima uzeto ono i što su imali.
Vidite, ako mogu da se malo uključim da pomognem. Cela stvar mora da se dovede na nivo predvidivosti. Jedan od bitnih elemenata.
To u svemu ostalom.
Da, ali u ovom pogledu je veoma bitno. Zato što ako pogledate sam zakon o lokalnoj samoupravi, koji je desetine nadležnosti koje su tu nabrojane, plus dodate nadležnosti po drugim sektorskim zakonima koje lokalne samouprave dobijaju ili obaveze da nešto uradi ili da zaposle nekog čoveka koji će da bude energetski inspektor ili tehničar ili bilo šta drugo, prosto vidite da nismo svi zajedno dovoljno sagledali sistem šta sve to čini trošak lokalne samouprave da bismo mogli da odmerimo koliki su prihodi neophodni. Plus investicije i plus ove vrste zahvata koje lokalne samouprave prosto rade po prirodi stvari, jer je to i njihov zahtev kao ljudi i njihovih birača na terenu. Tako da je predvidivost veoma bitna i na tome se mora insistirati. I ovo što gospodin Radak reče, kada imate situaciju da se neka nadležnost sa centralnog na lokalni nivo prenese, a da se ne prenesu dovoljna sredstva. U zakonu i aktualnom i budućem će pisati da u tom slučaju država mora da prenese onoliko sredstava koliko je sama koristila u prethodnoj godini kad je obavljala sama tu delatnost.
To piše i u postojećem.
Pa to kažem, to piše u zakonu, ali se nažalost to ne dešava u praksi. I to je ono o čemu treba voditi računa. Znači, to su stvari koje treba imati u vidu i kako to može se prevazići. Ukoliko svi odgovorno pristupimo tome, onda ćemo imati i mnogo, mnogo bolji rezultat.
Sad ono što sam htjela da vas pitam, kad sam pročitala juče izjave recimo gradonačelnika Novog Sada ili gradonačelnika Beograda Siniša Mali, recimo kaže nama ste mogli još da uzmete, nikakav problem. Gradonačelnik Novog Sada Vučević kaže za nas je ovo bolje rešenje, a dok drugi kada analiziraju i ovo rešenje kažu da će upravo veliki gradovi biti najviše na gubitku.
Pa da,
ali je to politička sad prihvatanje svih rješenja zato što dolaze iz stranke, vladajuće stranke, ili zaista imaju razloga da budu zadovoljni?
Svaki gradonačelnik kad govori i kao političar. Međutim, u ovom slučaju su to, naveli ste primere dva gradonačelnika, dva najveća i najbogatija grada sa najraznovrsnijim prihodima i najvećim šansama da ih uvećaju na nekoj drugoj strani. To je šansa svakog grada koji u nekoj vrsti ekspanzije kao što je Beograd i Novi Sad, i oni naravno očekuju da kroz multiplikaciju drugih prihoda, bolju naplatu postojećih prihoda, prosto dođu do tih nedostajućih sredstava. I drugo, svi su izrazili, pa i Beograd i Novi Sad, želju, nameru da učestvuju praktično u konkurisanju za sredstva koja će vlada obezbediti za ovu vrstu kapitalnih investicija koje se tiču pospešivanja privlačenja stranih investicija ili pripremanja terena za njihov dolazak.
Gospodine Radak, u prošlosti smo gledali da gradonačelnici, predsjednici opština koji dolaze, da kažem, iz opozicionih stranaka se žale da se njima ne pridaje dovoljno važnosti, da se ne reaguje na njihove projekte. Da li to može nekako i sada da bude problem?
To je naravno uvek problem, nažalost, mislim, može da bude i doduše sada su rezultati lokalnih izbora takvi da je malo tih opozicionih opština, da tako kažem, ali mislim da ima sad volje kad ima dobrih projekata da to se neće država kontrirati u tom smislu da zbog političkog opredeljenja. Videli smo to i juče, nisu opozicioni lideri bili tako negativno nastrojeni prema ovome. Ono što svi traže, to su jasna pravila, da znaju na šta mogu da računaju, jer uspostavljaju se kroz zakon o finansiranju takav sistem plaćanja, recimo transfera iz državnog budžeta, da vam treba jedan ozbiljan matematičar da vam to izračuna, i onda vi kao lider na lokalu morate sačekati ministarstvo financija da vam pošalje koju će vam cifru dati, i vi nemate tu predvidivost o kojoj mi govorimo sad, koja je potrebna da znate da planirate svoje projekte u narednoj godini. I drugo, ono što je važno što se postiglo s ovim, a to je taj drugi princip solidarnosti, a koji ste sad malo pomenuli, Beograd i Novi Sad, oni su u daleko boljem položaju od većine lokalnih samouprava ovdje, ne trče ravnopravno tu trku, mislim, oni su Mercedes, ovi su Jugo, ne možemo da se trkamo nikako. Dakle, ono što je ovaj nacrt koji je odbačen mogao da napravi, to je baš to ukidanje te neke vrste solidarnosti, jer prema računicama koje smo mogli da vidimo, baš bi te najmanje opštine ostale bez najviše sredstava, baš onako njihova stabilnost bi bila prilično ugrožena. Ovim se donekle očuvan taj princip solidarnosti da mali dobiju malo više, jer njima stvarno treba pomoći. Ono koliko god oni radili dobro, oni ne mogu da očekuju velikog investitora, dakle oni moraju da se oslone na postojeću privredu, ali njima treba pomoći kroz te neke vrste dodatnih fondova koje sad država obećava. Evropska unija ima kohezioni fond, ima strukturne fondove kojima pomaže tu smanjivanje regionalnih razlika, mi to nemamo, treba nam.
Hoće li baš taj fond o kom govorite budu ta sredstva, što iz Evropske unije i ova od poreza, na koji način će taj fond da se formira? Negde sam vidjela da će
strukture ne možemo da računamo
sa više izvora, da.
Evropske unije, ali država, nismo juče čuli iz koji će to izvora biti.
Ali će postaviti svakako. E sad, ono što i sami ste pomenuli, ministarstvo financija. Kritike su stizale na račun tog ministarstva, da li ono prati celu ovu priču, koliko je ministarstvo financija u sve ovo uključeno i koliki, da li se može tu očekivati problem, jer znamo da oni samo kažu za toliko hoćemo da imamo toliko para od vas i to je. Gospodine Staničić, učinje mi se da vi hoćete da
reći vam, mi smo kao organizacija, još to sam juče podsjetio sve, još prošle godine potpisali jedan sporazum sa ministarstvom financija kao stalna konferencija gradova i opština, naše predsjedništvo i ministar financija gospodin Vujović, koji je sada ministar, na partnerskom radu na izradi novog zakona o finansiranju lokalne samouprave. To je potpisano, međutim nije doživjelo punu realizaciju i vi znate da je na skupštini stalne konferencije gradova zahtevano da se povuče zakon iz procedure krajem prošle godine, to je učinio, to je i NALED tražio i prosto cela javnost se pokrenula oko toga, jer je bilo jasno da su rešenja koja su tu bila ponuđena veoma loša, odnosno ne daju perspektivu velikom broju lokalnih samouprava za dalji život, a kamoli razvoj. I to je bio razlog zašto smo se tu suprotstavili, odnosno praktično svi listom jednoglasno. To je praktično prihvaćeno tako što zakon nije ušao u proceduru, međutim nije se zastalo sa time. Znači mi smo, pošto radimo i druge stvari koje se tiču lokalnih samouprava, često u kontaktu sa ministarstvom financija i kod njih postoji briga i želja da se uključe u ovo. Juče smo od ministarke Brnabić čuli da je ona sa ministrom financija i premijerom praktično prošla još jedan put ovu priču i da su se saglasili da u ovom trenutku samo ovo specifično rešenje, znači umanjenja učešća poreza na zarade lokalnih samouprava, bude na ovakav način rešeno. svesni toga da je potrebno u stvari urediti sistem finansiranja na jedan kvalitetniji način. A to nam onda pruža priliku i bit će sigurno prilike, i to je najavljeno, da partnerski učestvujemo i Ministarstvo financija i Državne uprave, Lokalne samouprave i NALED i Stalna konferencija gradova u pripremi teksta novog zakona koji će obezbediti primenu mnogih principa koji se još ne primenjuju kod nas u punoj meri. I to verujemo da ćemo raditi u toku ove i naredne godine, da konačno uspostavimo jedan sistem koji je primenjiv, koji odgovara životu na lokalu, koji je razvojni, jedan zakon koji će nam prosto svima omogućiti da možemo se bavimo onoga, onim čim, zbog čega postoji lokalna samouprava, ne postoji zato da uzme deo poreza na zarade, nego da ta sredstva upotrebi za neku svoju nadležnost. A ako tih para nema i nema u dovoljnoj količini i sa dovoljnom sigurnošću, onda ne možemo ni funkciju obaviti. To je ono o čemu ćemo sigurno razgovarati u narednom periodu.
11 sati 30 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovor nastavljamo odmah posle reklama.
Eko. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremina. Pa kao u gradu točkovi. Kilometre kraju. Pusti me. Hoću da sam sama kasnije. Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Sati 32 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju: Ivan Radak, savjetnik u NALED-u, i Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština. Govorimo o izmenama predloženog nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave. Očigledno sve zainteresovane strane vide neke pomake na bolje, a čuli smo i komentar predsjednika opštine Paraćin. A gospodine Staničiću, sada da vas pitam, poseban problem je bio kod prethodnog nacrta i strahovanje kada je reč o komunalnim taksama i ekološkim naknadama. Da li je taj problem potpuno otklonjen ili očekujete?
Ne, taj problem uopšte se ne rešava ovim izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave. Znači, ova izmena se odnosi samo na postojeći zakon koji je u funkciji, a nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave
je,
praktično,
dakle,
on je povučen, on nije sada u igri. Ovdje je sad samo ovaj deo koji se tiče dela koji, prihoda lokalne samouprave od poreza na zarade. I ništa drugo. A sve ovo ostalo što ste me sad pitali, to jeste deo priče o izmenama i budućim izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, za koji mi kao organizacija imamo već spremne predloge, jer smo reagovali još i na onaj prethodni nacrt, međutim tada nije došlo do
dalje. Vi očekujete ponovo novu proceduru, javnu raspravu?
Da.
Ministarka Brnabić najavljuje kao jedan od prvih zakona.
Ne, ovaj specifičan zakon bit će zakon o izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave, samo u ovom specifičnom delu, samo taj član će da se menja, taj
zbog MMF-a ili...
Pa praktično zbog toga, da, a sve ovo drugo o čemu pričamo sada i o čemu sam ja pričao i kolega Radak, to je nešto o čemu ćemo nastaviti da razgovaramo u, verujemo, u partnerstvu sa oba ministarstva i financija i lokalne samouprave.
Hteli ste da, pa kažem, MMF jeste bio jedan od...
Ovo je doneto zato što je urgentno, jer MMF zaseda posljednjih dana avgusta, da bi nam odobrili reviziju, ovo je bilo neophodno usvojiti, ali mi moramo da idemo da napravimo jedan sistemski zakon koji će dugo da traja, ne da ga menjamo svakih 5 godina, i tu ima puno pitanja koje treba rešiti, dakle pitanje tih taksi koje ste pomenuli, jer iz ugla lokalnih samouprava one su dobar izvor prihoda, ali iz ugla privrede su one opterećenje i moramo tu da nađemo jedan balans, jer imam recimo primjer, otprilike prosječno broj plaćanja jednog privrednika na lokalu, u stvari svih plaćanja dogodišnje, 33 puta mora da plati nešto, od toga 24 za lokalne taksi naknade. Znači to je, kad bismo tu napravili neki dobar balans da smanjimo broj tih plaćanja, mi bismo unapredili konkurentnost i Srbije i na međunarodnim listama i
stvorili malo bolje. To se uvek kao veliki problem, taj broj parafiskalnih nameta od opštine do opštine, kad god ne znaju kako da prikupe deo novca.
A jeste, ali
novca,
evo,
oni...
ovo vam je primjer da je usvojen ovaj nacrt koji je odbačen. Nažalost, lokalne samouprave bi bile primorane da kompenzuju to kroz povećanje taksi ili uvođenje novih. A mi ne želimo to. Želimo da one iz poreza, iz nekih svojih osnovnih izvornih prihoda prikupe dovoljno sredstava koliko im je potrebno.
Idemo sada do Užica. Gradonačelnik Užica Tihomir Petković je na telefonskoj liniji. Gospodine Petkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli ste samo deo razgovora, a bili ste juče na sastanku i sa ministarkom Anom Brnabić. Da li ste zadovoljni vi ovim rješenjem?
Pa jesmo, mi Užičani smo bili jedni od najaktivnijih od momenta kada smo čuli onu prvu verziju koja je bila katastrofalna, da je bila usvojena. Do ovog momenta imali smo odličnu saradnju sa ljudima iz stalne konferencije iz NALED-a i želimo da im se zahvalimo što su oni puno snage upotrebili da dođemo do ovog rešenja konačno koje je veoma prihvatljivo, pogotovo u odnosu na ono prvo najavljeno.
Šta to znači konkretno za Užice?
Konkretno za Užice to znači oko 42 miliona dinara manje budžetskih prihoda po osnovu poreza na zarade. Otprilike to je nepunih 2% manje budžetskih prihoda. To nije strašno, s obzirom da prva verzija je bila nekoliko stotina miliona dinara manje.
I da sad morate da budete zadovoljni iako imate manje, kako ćete nadomestiti taj novac?
Mi smo sada malo smo se juče i našali ili neko od nas da ona klasična priča zapreti se sa velikim smanjenjem, pa onda kada bude manje mi još i zadovoljni. Činjenica je da moramo imati razumevanja za interes države, da moramo imati razumevanja za to da naša država, naši republički organi nisu sami ovo predložili, neko je to zahtevao od njih u nekom višem interesu, viši interes je razumljiv, nije strašno po nas, možemo da kroz neke nove racionalizacije koje bi bile neophodne i mimo ovoga da nadoknadimo ovaj manjak prihoda budžetskih, tako da sve u svemu dobro je, kako je moglo da bude dobro je. Slušao sam ovu priču i o taksama koje opterećuju privredu. Ima tu malo i nerealnih zaključaka. Ono što je dobro, i tako smo se jutro govorili sa ministarkom, sa ljudima iz NALED-a i stalne konferencije, nećemo žuriti sa novim rešenjima i novim predlozima izmene zakona o finansiranju samouprave. Ćemo dobro izanalizirati. Činjenica je da lokalna samouprava mora da se finansira.
Vi ste rekli moramo da razmišljamo o državi i republičkim organima, ali nema jake države bez jakih opština. Kako ćete tu zaštititi vaš interes? Vi niste sukobljene strane, nego treba da radite na istom zadatku.
Na istom poslu, naravno, mi smo jedni i mi smo država i mi na lokalu deo države. Činjenica je da su nam neophodne efikasnije mere naplate prihoda. Činjenica je da naš narod ne može lako da podnese viša poreska opterećenja, da smo došli blizu plafona, iako možda ovi na zapadu to ponekad ne razumeju, njima to izgleda drugačije, ali činjenica je da smo iskazali svi zajedno juče jednu dobru volju i jedno rešenje čvrsto, da ćemo zajedno naći rešenja. Dakle, kad sednemo, kada izanaliziramo sve strane problema, nađe se rešenje. Naravno, neće svi biti podjednako zadovoljni sa novim rešenjima, ali nema više mnogo prostora za snižavanje prihoda na lokalnoj samoupravi i mislim da to razumeju i ministri i nadležni ljudi u republičkim organima.
Da li sad govorite iz ugla stranke ili samo kao racionalan gradonačelnik?
Ne, pre svega kao racionalan gradonačelnik, nadam se da jesam, i svi mi koji smo juče bili u najvećem broju jesmo racionalni i zato nam nisu prijale neke priče gde se ulazi u izmenu zakona o finansiranju lokalne samouprave zato što opštine ili lokalne samouprave i gradovi nisu racionalni. Nije to istina, većina nas jeste racionalna, u problemima smo svi zajedno, nalazimo najbolja rešenja. Razumemo ako je neko tražio ovakav način trenutno da se deo novca prelije iz lokalne samouprave u republički budžet, ali i mi očekujemo, juče smo pričali, tog većeg dela novca svi možemo, pod uslovom da imamo kvalitetne projekte, zahvatiti jedan deo novca ili čak možda i veći, onaj ko bude najsposobniji kad su u pitanju dobri projekti za nešto što nam je najbitnije. U jednom rečju, mi Užičani smo zadovoljni ovim rešenjem, verujemo da smo trenutno našli se zajedno najbolje rešenje, a čeka nas posao racionalizacije i efikasnijeg funkcionisanja i cele države i nas na lokalnoj samoupravi.
Hvala vam najlepše, Tihomir Petković, gradonačelnik Užica. I ono što je zanimljivo, gospodine Staničiću, mislim da je treba prokomentarisati sve ovo o čemu je govorio gospodin Petković, ali kad kaže sposobnost. Sad ćemo zaista videti sposobnost lokalne samouprave i oni koji su građani birali na neki način, koliko su sposobni da svoju opštini donesu novih dobrih projekata i finansiranja tih projekata.
Vidite, ljudi koji vode lokalne samouprave u Srbiji odavno su navikli da iz minimuma izvlače maksimum. Znači, nije to toliko nekako pitanje samo deluje kao u nekom negativnom kontekstu, nije ogroman broj lokalnih samouprava
za neke projekte, da novce
izuzetno su angažovani. Posebno je pitanje, evo to je na kraju svog izlaganja gospodin Petković pomenuo, pitanje postojanja kvalitetnih projekata za konkurisanje za sredstva i iz budućeg fonda vlade, odnosno Srbije, ali i iz drugih fondova. To je jedno od ključnih pitanja, da li i koliko kvalitetnih projekata spremnih za investiranje uopšte postoji u lokalnim samoupravama u Srbiji. I to je ono čime se mi kao organizacija bavimo dugi niz godina i svesni smo toga da postoji manjak kvalitetnih projekata koji su spremni za finansiranje. Kad to kažem, mislim pre svega na to da nikad nema dovoljno sredstava. Neće biti sigurno dovoljno sredstava ni u budžetu Republike Srbije, ni iz fonda Evropske unije koji su nama na raspolaganju ovde u Srbiji, ni iz bankarskih nekih sredstava ili drugih organizacija koje se pojavljuju ovde kao donatori ili kreditori. Prosto imamo situaciju da nemamo spremne projekte za finansiranje po pravilima praktično koje zahtevaju banke za njihovo kreditiranje i posebno za finansiranje iz sredstava Europske unije. Jer su to izuzetno komplikovane procedure i kvalitet projekata koji se podnosi na finansiranje mora bude praktično perfektan iz našeg ugla da bi uopšte se odobrio. Znači da ne bi ispao u onoj tehničkoj pripremi.
Što bi trebalo se podrazumeva, ali mi to
A to je veoma, veoma teško. I mi u stalnoj konferenciji gradova imamo jedan alat koji sada koristi i Ministarstvo privrede i ova kancelarija gospodina Blagojevića. Radi se o jednom softveru koji služi za rangiranje spremnosti projekata za finansiranje na lokalu investicionih kapitalnih projekata, ne svih naravno. Ove, i tu imamo preko 700 projekata, ali veoma mali procenat onih koji su spremni za finansiranje. I mi stalno insistiramo na tome da se dorađuju. Vi kroz taj sistem vidite šta nedostaje pojedinom projektu, od dokumentacije, od ovoga, od onoga, da bi to moglo kasnije da napreduje na toj listi i da bude prihvatljivo i za bankare, i za Evropsku uniju, i za sve one investitore koji mogu da se pojave. Sada imamo i javno-privatna partnerstva i to je deo ove priče koja prosto mora da bude tako upeglana da bude svima jasna, transparentna i sprovodiva.
Gospodine Radak, i NALED stalno ukazuje na to, na tu pripremu projekata i pomenuli ste sami ovu kancelariju. I
evo da ću vam par zanimljivih podataka koji se nadovezuju na ovu priču gospodina Staničića, a to je da sve te projekte moraju da pripreme dobro obučeni ljudi. Dakle, evo, prema našem istraživanju, upravo je priprema i realizacija projekata prvi prioritet ljudima iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj. Znači, oni to vide kao glavni svoj zadatak, jer to naravno donosi novac, realizuje se neki infrastrukturni, rešavaju se neki infrastrukturni problemi. Ono što jeste problem je što oni, recimo, rad sa privredom ne vide kao svoj neki visoki prioritet, to je tek 6. mesto. Ali ako se držimo tog pitanja usavršavanja, evo 77% lokalnih samouprava, ovo je istraživanje za Vojvodinu, ali ono može da se preslika i na Srbiju, oni nemaju plan stručnog usavršavanja zaposlenih u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj. To je ozbiljan problem. Dakle, oni prepoznaju da su im potrebne dodatne obuke i za promociju investicija, i za pisanje projekata, i za učenje jezika i sve. Nadamo se da će to ministarka Brnović da prepozna.
Je li dovoljna obuka ili i novi zaposleni koji su već kvalifikovani i osposobljeni, a imamo s druge strane ovu zabranu, čak i smanjenje broja zaposlenih?
Nastavići to, dakle, da ona formira konačno tu akademiju javne uprave gde će se oni kontinuirano obučavati. Dakle, zanimljivost iz ovog istraživanja je, recimo, da su mnogo uspešniji u privlačenju projekata bile opštine koje su same pisale projekte, nego koje su angažovale konsultante da im to rade. Dakle, treba nastaviti u tom pravcu, treba obučavati te ljude. A što se tiče kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, najuspešnije su bile one opštine koje imaju 4 ili više zaposlenih u kancelariji. One koje imaju manje od 4 su bile manje uspešne, odnosno razlika otprilike dvostruka u obimu privlačenja investicija. Dakle, kancelarije moraju da budu jake, moraju da budu visoko pozicionirane u upravi, moraju da imaju dobro obučene ljude. Međutim, recimo šta smo mi sreli u Vojvodini, u jednoj od opština, oni su napravili kancelariju, opremili, ali oni zbog zabrane zapošljavanja ne mogu da zaposle ljude u toj kancelariji. To je besmisleno. Zavisite kako je to situacija.
To se dešavalo i u drugim, ne samo sad, da malo skrenem temu, da ljudi ne mogu da zaposle lekare, da ima manjka lekara po domovima zdravlja, pogotovo u razuđenim opštinama, ne žive svi u gradskim sredinama.
Zaista
u Leskovcu je veliki problem. Hteli ste baš u vezi sa ovim projektima?
Ne samo projektima, nego uopšte podizanjem edukacijom zaposlenih na lokalu. To je prosto neophodno. Znači, vi kad slušate ono one stop shop, predate zahtev, oni sve se u pozadini uradi, vi samo dođete, uzmete, ne morate više da vadite ovaj dokument, nego će sve to uprava da radi ili između različitih uprava, različitih nivoa vlasti i sve ostalo. To, pored tehničke opremljenosti, podrazumeva i obučenost ljudi, to
ali
velikog broja ljudi.
Ali znate kakva je praksa u Srbiji? Samo da, zaposlite se u državnoj
upravi
u opštini
je
i čekate penziju bez...
Praksa je to bila.
Edukacije.
Sada imamo sasvim novu situaciju. Vi znate da je donet novi zakon o zaposlenima, autonomnim pokrajinama i lokalnim samoupravama. Tim zakonom je predviđeno u stvari da službenički sistem, da ljudi mogu da tu rade, da napreduju, ali uz obavezu da se obučavaju. onda je paralelno sa tim napravljena strategija obuke za sve zaposlene u buduće da se radi. To je postojeći jedan veliki savjet koji će odobravati te obuke na državnom nivou. Mogućnost da u tome učestvuju imaće svi, a svi zaposleni u lokalnim samoupravama će imati obavezu da prolaze te obuke. To će biti uslov opstanka na poslu. Znači, neće više biti ovo o čemu pričate, da je to bilo kao beli medvedi što se priča, ljudi počnu da rade i dočekaju penziju. Ne, od sada će svi morati da idu na odgovarajuće obuke, baš zbog racionalizacije gledat će se da od onog korpusa zaposlenih, ako je negde više zaposlenih, a nema potrebe da mogu ljudi da se obuču i da pređu na neki drugi posao, ali da prosto imaju sada i zakonsku i obavezu i pravo. Znači, opštine će u svojim budžetima morati da planiraju sredstva za obuku svojih zaposlenih, shodno zakonu. Znači, kadrovski plan će da se pravi svake lokalne samouprave. Na početku godine i usvajaće se zajedno sa budžetom za narednu godinu. To nije tako mala stvar. To je nešto što počinje, znači, razmišljanje o ljudskim resursima, o tome kako ih iskoristiti, kako ih napraviti, postaje deo, sastavni deo posla. Znači, vrlo bitan deo posla. To je ono što pruža nadu da ćemo zaista promeniti stvari. Mi ćemo, postoji čak jedan projekat Saveta Evrope koji podržava Evropska unija finansijski, u kojem i mi učestvujemo kao stalna konferencija gradova, da prosto podignemo nivo znanja i da pripremimo lokalne samouprave da mogu da uđu u ovu novu priču primene ovog zakona o kome sam govorio. Znači, samo da stvorimo te uslove, pa smo mnogo napravili, a napravit će se i više.
Gospodine Radak, da se zadržimo još malo ovdje, jer to su problemi koji oslikavaju rad pojedinih lokalnih samouprava. Sećam se i kad smo govorili o elektronskoj upravi, da ljudi nisu imali čak do tog momenta ni kompjutere u kancelarijama, a već sutradan su gotovo morali da se bave elektronskom upravom, pa dobijanje građevinske dozvole, i onda dođete vi iz NALED-a i tim ljudima počnete da pričate šta sve treba za jedan projekat, a oni te čak ni izraze ne razumiju. Zato vas pitam koliko to može da bude problem i koliko, kad možemo da očekujemo u tom smislu neki napredak?
Pa, ajde, ja ću reći možda neko lično mišljenje. Ja mislim da je kad to uvedete kao obavezu, ljudi se prilagođavaju, i to smo videli kod elektronskih građevinskih dozvola. Kad su videli da moraju od 1. januara 2016. da izdaju elektronski, velika većina je naučila kako se šalje mail i kako se koristi elektronski sistem i privikli su se na to, i to sad funkcioniše. Dakle, i to, evo, prošlo je koliko, 8 mjeseci, i pre toga smo imali ozbiljne rezultate. Dakle, vrlo brzo službenici mogu da se prilagode elektronskoj upravi, elektronskim sistemima. Znači, to nije izgovor, sigurno.
Izostanak projekata?
Projekti su malo širi pojam. Oni idu od ideje do realizacije, što kaže, od njive do trpeze. Nije to tako jednostavno, jer mnogi ljudi misle da imaju dobar projekat ako imaju idejni projekat, šta žele da urade. A i misle, sad ću ja s ovim da privučem investitora, kažem, evo, imamo ovo, ćemo da radimo. Ne. Vi morate da imate završenu priču na koju će da dođe neko da vidi da li se to njemu isplati i zbog čega i da li hoće ili neće. Ako imate samo ideju, na nivou ideje, to je lepo za razgovor, ali nije dovoljno za realizaciju.
Kako nam se dešava, sad malo da spustim na, da banalizujem celu priču koja se ne tiče baš samo projekata, ali da čujemo građane pojedinih opština kažu, nemaju para za zapošljavanje lekara, nemaju para za apoteke, nemaju za vrtiće, nemaju za asfaltiranje, a podigli spomenik, nije bitno kome, u nekim velikim iznosima, ili doveli neku estradnu zvezdu, opet neki veliki iznosi da bi jedne noći pevala u tom gradu. Kako tu možete sa predstavnicima lokalne samouprave, kada govorimo i o toj štednji i racionalizaciji, da odredimo šta je zaista neophodno, a ne samo nekad politički poen?
To je često na nivou pojedinačnog slučaja, a ono što se radi stvarno i kako da se uvede red u sistem, to je, pored predvidivosti prihoda, to je uvođenje pravila i uopšte programskog budžeta u način razmišljanja o tome kako se planiraju sredstva za budžete i kako se planira njihovo trošenje. A to, kaže, programski budžet deluje ovako malo, nije baš možda najvećim broju ljudi jasno, ali se u stvari radi o tome da vi na osnovu svojih strategija, sve lokalne samouprave imaju svoje strategije razvoja, napravite, odaberete prioritete, vidite koliko oni koštaju, postavite ih u svoje budžete, projektujete ih na narednu, ali i na naredne godine, koliko će se sredstava morati upotrebiti za realizaciju tih projekata iz strateških dokumenata. Ima jedna stvar, gospodin Radak to jako dobro zna, da stranci kada dolaze, bez obzira da li je privatni sektor ili neka donatorska organizacija, insistiraju da dođu u sredinu koja zna šta hoće i kuda ide. A to može da se vidi samo iz dokumenata. Pre svega strateških dokumenata, koji su ciljevi, koji su prioriteti te lokalne zajednice. I ukoliko projekti služe realizaciji tako postavljenih ciljeva, onda imate mnogo veću verovatnoću da će vam neko doći uložiti ili privatne ili javna sredstva u vašu lokalnu samoupravu. Vrlo je, delo je malo komplikovano, ali to je zaista tako.
Znamo smo o kraju, gospodine Radak, da li i kod vas postoje neka strahovanja da sve ovo što je juče dogovoreno u ovoj oblasti može da ima i neki negativan efekat ili kako će se u praksi sve dešavati?
Pa, nadamo se da će sve da se odvija kako treba. Nažalost, imali smo tu situaciju i u postojećem zakonu da postoji obaveza koliko će država da izdvaja za transfere, pa se to nije izdvajalo koliko treba. Dakle, država prvo treba da ispoštuje svoje obaveze prema lokalnim samoupravama na koje se obavezala, a na lokalnim samoupravama je da prepoznaju svoje potencijale i da ovaj minus ne prebace na leđa građana i privrede, već da ono što su juče pominjali, da to vide kao razvojnu šansu, da zaista budu agilni. Ovo pitanje malo pre koje ste postavili, to je stvar političke odgovornosti, to nije jedan zakon, ne može da reguliše.
Zato vas i pitam, ako se dešava da se ukine narodna kuhinja, a da predsjednik opštine troši na reprezentaciju,
ali to je politička odgovornost i oni koji su bili odgovorni, koji su bili lideri, su napravili vrlo uspešne lokalne samouprave. Zašto? Jer su oni rešili da naprave tim kvalitetnih ljudi, da ih zaposle u tim kancelarijama za lokalni i ekonomski razvoj, da privlače investicije, a ne da ulažu u spomenike ili pevače. Oni su prepoznali da je tu potrebno dovesti kvalitetne ljude, kad imaju odeljenje za urbanizam gde je samo jedan čovek, koji su prepoznali da tu treba dodati još ljudi, a ne zaposliti još neku sekretaricu ili vozača, oni su napravili posao. I to su pozitivni primjeri o kojim treba da govorimo i na koje drugi lokalni lideri treba da se ugledaju. Dakle, niko nije u bezizlaznoj situaciji, samo ako postoji volja, ako je zaista došao tu da ostvari rezultat.
Za kraj, vaša strahovanja ili ih nemate?
Ba, sve manje strahovanja. Vidimo da je krenulo na dobro, što kaže, sa novom vladom i novom ministarkom. Agilna je ministarka, a to znači da ćemo svi mi koji se bavimo lokalnom samoupravom u njoj imati svog predstavnika u vladi. To je vrlo važno, ne samo zbog tog resora ili samo resora državne uprave, lokalne samouprave i financija, već i svih drugih, jer lokalne samouprave praktično obavljaju, imaju nadležnost ili deo nadležnosti ili neke prenete poslove koje rade praktično za sve ono čime se bavi država i vlada. Znači, sve što se dešava u državi praktično se dešava i na lokalu. I zato je vrlo važno da imate i svog, podacima navoda, svog, znači, ministra koji razume situaciju, a gospođa Brnabić se 15 godina bavi lokalnom samoupravom, definitivno zna ovo o čemu pričamo, razume, ali je naravno sada potrebno u kontekstu ukupnih napora države to obezbediti poziciju i lokalne samouprave tako da doprinese svemu tome na najbolji način.
Da ćemo joj onih 100 dana, nekim ministrima nećemo jer oni su iskoristili taj bonus jako, jako davno. Pratit ćemo šta se dešava i u ovom smislu i očekujem vas i nekom narednom prilikom da vidimo kako sve to izgleda u praksi. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda Privat.